Posėdžio darbo atvarkėje dėl pačios darbo atvarkės, ar yra kas turėtų pasiūlymų finansų ministerija? Prašau, Gintarė.
Taip, prašau įtraukti papildomą klausimą dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo dėl lėšų skirimo projektą.
Taip, tačiau jau kiekvieną posėdį turim surinkę kažkokius papildomus poreikius. Tai įtraukiam paskutinių klausimų daugiau dėl darbo atvarkės. Kiti patikslinimai, kurie buvo atlikti dar iki posėdžio, tai dabar jau galim pagal darbotvarkę ir dirbti. Tuomet pradedam nuo A dalies. Pirmas klausimas dėl vyriausybės 1993 metų lapkričio 3 dienos nutarimo numeris 822 dėl Klaipėdos valstybinio jūrų uosto žemės, uosto akvatorijos ir uosto rezervinių teritorijų ribų patvirtinimo pakeitimo ir valstybės nekilnojamo turto perdavimo Klaipėdos miesto savivaldybės nuosavybėn. Ar būtų kažkokių pastebėjimų? Nematau, siūlau pritarti. Pritarta. Antras klausimas. Dėl vyriausybės 2006 metų Liepos 4 dienos nutarimo numeris 674. Dėl bandymų laboratorijų, sertifikacijos ir kontrolės įstaigų paskirimo ir paskelbimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Pastabų ir pasiūlymų nematau. Siūlau pritart. Pritarta. Trečias klausimas dėl civilinio kodekso eilės straipsnių, vartotojų teisų apsaugos įstatymo eilės straipsnių ir nesažiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo eilės straipsnių pakeitimo įstatymo projektų. Ar kas nors turėtų klausimų, pasiūlymų? Pastabų nematau, siūlau pritart. Pritarta. Ketvirtas klausimas dėl vyriausybės 2020 metų spalio 14 dienos nutarimo numeris 1136 dėl lėšų gaunamų pagal 2017 metų birželio 14 dienos Europos parlamento ir tarybos reglamentą ES numeris 2017/1000 dėl Europos Sąjungos prekių ženklo naudojimo pakeitimo. Ar yra kažkokių pastabų ir pasiūlymų? Nematau, siūlau pritarti tuomet. Pritarta. Penktas klausimas dėl Lietuvos karaimų metų minėjimo 2022 metais plano patvirtinimo. Ar kas nors turi pastebėjimų? Neturim, tai siūlau pritarti. Pritarta. Šeštas klausimas dėl Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimų centro įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Ir gyventojų registro įstatymo 11 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui. Ar turim kažkokių pastabų dėl išvados? Nematau, siūlau pritart. Pritarta. Septintas klausimas. Dėl vyriausybės 2003 metų gruodžio 24 dienos nutarimo numeris 1688 dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų ir jų taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Ar turim kažkokių pastabų? Nematau, siūlau pritart. Pritarta. Aštuntas klausimas dėl pirmojo laipsnio valstybinės pensijos skirimo Višniauskui. Ar yra kažkokių pastebėjimų ir klausimų? Nematau, siūlau pritarti. Devintas klausimas dėl labdaros ir paramos įstatymo 13 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto ir to paties įstatymo 7 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto vyriausybės išvados Seimui. Ar turim kažkokių pastebėjimų? Esam aptarę šitą klausimą, nematau. Tai siūlau pritarti. Pritarta. Dešimtas klausimas dėl vyriausybės 2018 metų rugsėjo 12 dienos nutarimo numeris 910 dėl Lietuvos Respublikos nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo ir Lietuvos Respublikos inovacijų skatinimo fondo įstatymo įgyvendinimo pakeitimo ir vyriausybės 2013 metų rugpjūčio 28 dienos nutarimo numeris 791 dėl įgyvendinant finansų inžinerijos priemonės grįžusių ir grįšiančių lėšų panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Ar kas nors turi pastebėjimų dėl šio projekto? Nematau, siūlau pritart. Pritarta. 11 klausimas dėl vyriausybės 2012 metų Liepos 11 dienos nutarimo numeris 842 dėl Akmenės laisvosios ekonominės zonos teritorijos ribų nustatymo pakeitimo. Pastabų ir pasiūlymų dėl Akmenės laisvosios ekonominės teritorijos ribų nėra pritarta. 12. Dėl vyriausybės 2004 metų gruodžio 6 dienos nutarimo numeris 1592 dėl skrydžių, kuriais vežami labai svarbus asmenys, vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Ar yra kam nors pastabų ir pasiūlymų? Nematau, siūlau Pritart. Pritarta. 13 klausimas dėl teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto. Vyriausybės išvada Seimui vėlgi. Ar yra pastabų ir pasiūlymų? Nematau, siūlau pritart. Pritarta. Pereinam prie B dalies. 14 klausimas dėl apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymo pakeitimo įstatymo ir administracinių nusižengimų kodekso 489 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų. Prašau, Monika Navickienė.
Ačiū gerbiamą premjerą, kadangi šis pakeitimas yra tikrai labai svarbi vyriausybės programos įgyvendinimo dalis ir labai svarbus įstatymo projektas, tai naudodamas į progą visų pirma noriu padėkoti visoms interesuotom institucijom, socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kolektyvo, taip pat ir kitų ministerijų, žiūriu labiausiai į vidaus reikalų ministeriją ir teisingumo ministeriją. Taip pat į kitas suinteresuotas institucijas, vyriausybės kanclerė Giedrė Balčytytė, nes turėjom tikrai daug diskusijų ir ieškojame geriausių sprendimų, kaip turėtų būti reglamentuotas būtent šis įstatymo projektas, todėl kad labai daug tarpusavyje bendradarbiaujančių institucijų tik tai gali padaryti pokytį šioje srityje ir labai svarbu įstatymą surašyti taip, kad jis veiktų ir visos suinteresuotos institucijos būtų motivuotos įgyvendinti pokytį. Tai kai derinimo pažymoje buvo užrašas, kad suderinta be pastabų, tai manau yra didelis mūsų bendradarbiavimo pasiekimas. Tai dar kartą ačiū visiems kolegom. Pirmas žingsnis svarbus yra padarytas. Na, o problema smurto artimoje aplinkoje yra labai svarbi ir nors 10 metų jau veikia apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje įstatymas, matome, kad situacija vis dar tikrai yra labai sudėtinga. Vien tik tai 2020 metais buvo per 58 500 atvejų kreipimusi dėl smurto artimoje aplinkoje. Iš visų besikreipiančių apie 80% yra moteris ir smurtautojų didžioji dalis yra vyrai. Labai dažnai tai yra 30-49 metų žemesnio išsilavinimo, dažnai apsvaigę nuo alkoholio smurtautojai. Tai tos socialinės problemos irgi yra gilios, kodėl turime būtent tokias procentus ir tokias proporcijas. Tai statistika yra labai nedžiuginanti ir per covidinę situaciją aš manau, kad tas latentiškumas ir sudėtingumas šitos problemos tik ryškėja. Kita problema yra nepasitikėjimas, baimė kreiptis pagalbos, baimė kreiptis į institucijas ir tą mes jaučiame ir tą patvirtina ir visuomenės nuomonių apklausos, kad gali būti iki 60% žmonių, kurie patiria, bet bijo, nesiryšta kreiptis, nesitiki sulaukti pagalbos, tai mums yra labai svarbu didinti pasitikėjimą ir raginti, kad žmonės kreiptųsi ir sulauktų deramos pagalbos. Tose pačiose apklausose nedžiuginanti tendencija taip pat yra ta, kad vis dar apie 17% respondentų teigia galintis pateisinti įvairios formos smurto apraiškas. Tai su nuostatomis taip pat turime daug iššūkių ir turime dirbti. Na ir pati turbūt baisiausia statistika yra ta, kad 20 metais turėjome 29 nužudimo atvejus bei 30 sunkių sveikatos sutrikdymo atvejų bei tikrai didelius skaičius mažesnę žalą, bet visgi ir sykiu didelę žalą palikusius įvykius. Šiuo įstatymo projektu siūlome mažinti. Tikime, kad šis įstatymo projektas padės mažinti smurto artimoje aplinkoje mastą, taip pat ir visuomenės toleranciją smurtiniam elgesiui. Labai svarbus tikslas yra tas, kad mes gerintumėm tarp institucinį bendradarbiavimą ir institucijų kompetencijas, kalbant apie prevenciją, apsaugą ir pagalbą smurto aukoms, smurto pavojų patiriantiems asmenims, bei gerinti bendradarbiavimo mechanizmus savivaldos lygmeniu ir nacionaliniu lygmeniu. Vienas iš svarbiausių įstatymo akcentų yra įtvirtinamas smurto artimoje aplinkoje apsaugos orderis. Bei tai, kad mes sieksime akredituoti specializuotos kompleksinės pagalbos centrus, tuo būdu užtikrindami ir jų finansavimo tvarumą, ir kompetencijos, ir pagalbos prieinamumą. Įstatymo projektu įtvirtinamas smurto artimoje aplinkoje orderis, kuris leistų, esant smurto atveju, nedelsiant atskirti smurto pavojų keliantį asmenį ir per 72 valandas priimti sprendimus dėl būtinosios pagalbos. Esant poreikiui, šio orderio galiojimas teismo galės būti pratestas iki 15 dienų. Už apsaugos nuo smurto orderio pažeidimus planuojama numatyti ir administracinę atsakomybę. Ir kaip ir minėjau, siūlome nustatyti specializuotos kompleksinės pagalbos akreditavimo mechanizmą ir tai padėtų visoje šalyje vykdyti kokybiškas ir visiems prieinamas paslaugas smurtą patiriantiem asmenim. Dėl biudžeto poreikių trumpai paminėsiu, įstatymo projektas įsigalioja nuo 23 metų. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos interesų laukia biudžetas būtų 5 milijonai 342 tūkstančiai eurų. Policijai vidaus reikalų sistemai būtų skiriama 5 milijonai 612 tūkstančių eurų. Teismų sistemai 363 tūkstančiai eurų. Tai tokie būtų biudžeto poreikiai ir tikiuosi, kad šis įstatymas padės siekti geresnių rezultatų smurto artimoje aplinkoje statistikai.
Ačiū, Monika. Ar kas nors dar turėtų kažkokių klausimų dėl projekto? Ilgas derinimas, tai ačiū visiems prisidėsim tuomet ir siūlau pritarti ir keliauti į Seimą su šitu įstatymo projektu. Pritarta. 15 klausimas, pataisos pareigūnų veiklos įstatymo, pakeitimo įstatymas ir visos eilės susijusių įstatymo vidaus tarnybos probacijos įstatymo bausmių vykdymo kodekso, administracinių nusižengimo kodekso, ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo ir įstatymo dėl ES valstybių narių sprendimų baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo ir vykdymo. Tai prašau, Evelina.
Dėkoju, premjerė, už suteiktą žodį, nepaisant labai ilgo pavadinimo projektų ir lydinčių į teisės aktų. Tai yra mūsų pirmas paketas, kuris sprendžia būtent probacijos pavaldumo klausimą. Šiai dienai egzistavęs Lietuvoje modelis, kai probacijos tarnyba buvo pavaldi kalėjimų departamentui, tai iš esmės mes turėjom daugio pakopę sistemą, jis nepasiteisino. Tai realizuodama būtent vyriausybės programoje numatyta viena iš veiksmų, tai yra stiprinti Lietuvos probacijos tarnybą ir jos funkcijas. Keičiama probacijos pavaldumo ir jinai taps pavaldi tiesiogiai teisingumo ministerija, tai iš esmės taps lygiai gretus partneris kalėjimų departamentui. Šiai dienai identifikavimo būtent šio ilgalaikio modelio trūkumus, kuriuos apsprendžiame šiuo pakeitimu, tai yra šioje dieną egzistuojantį sistemą apsunkimo nuo teisingumo ministerijai galimybę operatyvę reaguoti į iššūkius lygiai greičiai, taip pat priimti būtinus teisės aktus. Šiai dienai kalėjimo departamentas nesukūrė metodologinio vadovavimo probacijos tarnybos mechanizmui, neatliekamas jos veiksmos efektyvumo vertinimas, neanalizuojamos užsienio valstybių praktika, nevykdomos metodinės vadovavimas. Probacijos tarnyba jau ir šiai dienai iš dalies yra savarankiškas tam tikrose srityse, pavyzdžiui, savarankiškai sprendžia dėl naujovių diegimo, rengia viešųjų pirkimo dokumentus. Na ir dalis probacijos tarnybos darbuotojų dėja vykdo šiai dienai jiems nebūdingas funkcijas, na, pavyzdžiui, statistinių duomenų ir informacijos apie įvykusius įvykius pataisos namuose, rinkimo, sisteminimas šitos informacijos. Tai mes vertinam užsienio valstybių praktiką ir netgi 14 valstybių iš Europos Sąjungos būtent turi probacijos tarnybos pavaldumą tiesiogiai teisingumo ministerija, tai kaip pavyzdžiui, Austrija, Airija, Italija, Prancūzija, Suomija, Latvija. Ir šie pavyzdžiai iš esmės pasiteisino, ką mes matėme tiek Latvijoje, Čekijoje ir kitose valstybėse, kurios buvo paminėtos, tada, kai probacijos tarnyba tapo pavaldi tiesiogiai teisingumo ministerijai, įsteigus atskirą probacijos tarnybą pagerėjo tiek finansinių resursų skaidresnis panaudojimus ir valdymas, darbuotojų motivacija ir teisingas atlygis, proaktyvus įsitraukimas į projektinės kitas inovatyvias veiklas. Sutrumpėjo biurokratinės procedūros, atsisakyta perteklinių neefektyvių kontrolės dalykų, pavyzdžiui, formalaus registravimuose. Šiai dienai, ką mes norėtume atkreipti dėmesį, kad šitas pokytis yra susijęs ir remiasi taip pat ir Lietuvos bausmių vykdymo teisės, kriminologijos mokslininkų, taip pat ir tarptautinės probacijos organizacijos rekomendacijos, kad būtent probacija turi turėti autonomiškumą, operatyvumą priimant sprendimus ir atitinkamai tapti lygiaverčių partnerių būtent kalėjimų departamentui. Verta atkreipti taip pat dėmesį, jeigu mes žiūrėtume į recidyvą, kuris egzistuoja tarp nuteistųjų, kurie paliko įkalinimo įstaigas atlikę savo bausmes, kuris šiai dienai sudaro apie 62% ir tie nuteistieji, kurie yra po priežiūros probacijos tarnybos, recidyvą mes turim iki 10%, tai atitinkamą mes matome ir darbo kokybę. Verta pastebėti ir kaip keitėsi krūviai. Tai šiai dienai probacijos tarnybos krūvis per 7 metus padidėjo 3 kartus, tai yra nuo 9000 iki 32000 nuteistųjų per metus. Atitinkama yra tikslinga dabar atskirti tarnybą, kuri būtų atsakinga už asmenų priežiūrą, resocializaciją bendruomeniai, socialinę partnerystę, NVO įtraukimą, inovacijų dėgymą. Ir atitinkamai įstatymo projektui numato, kad nuo kitų metų Liepos 1 probacijos tarnyba taptų pavaldi tiesiogiai teisingumo ministerijai. Projektų įgyvendinimų papildomų valstybės biudžeto asignavimų skirti nereikės, nes šiuo metu kalėjimo departamentų įskirimi asignavimai probacijos veiklai bus racionaliai atskirti ir perduoti Lietuvos probacijos tarnybą ir tas yra jau planuojama ir aptarta ir su kalėjimo departamento vadovybe. Taip pat pakete yra tam tikri siūlymai smulkesni, kurie galbūt nėra esminiai. Siūloma atsisakyti kai kurių dokumentų formų ir jų pildymo rekomendacijų, leisti laisviau tai reguliuoti pačioms institucijoms, atsisakoma perteklinio reglamentavimo, kuris yra nustatytos kitose teisės aktuose, pavyzdžiui, dėl kalėjimo departamento informacinės sistemos valdymo, kadangi tokių sistemų įsteigimo ir valdymo aspektus reglamentuoja valstybės išteklių valdymo įstatymas. Taip pat patikslinama tvarka, kada pareigūnai gali naudoti specialiasias priemonės, ypatingų atvejų, būtent poreikiai esant. Ir pagrindinis dalykas, kad norėtume atkreipti dėmesį ir prašyti pritarimo, kadangi yra suderinta ne tik su institucijom, bet taip pat ir su profesiniom sąjungom pristatyta aktyviai bendravimą, taip pat su NVO sektoriumi, priimti tai kaip vieną iš tų pokyčių, kur esame ir plačiau pristatę ir Seimo komitetuose, ir atskiriems Seimo nariams. Vienas iš tų pirmųjų paketų, kuriuos dabar pristatome ir tikėtina, kad artimiausiu metu ateisime ir su kitais paketais, kurie leis mums sistemiškai keisti šitą sritį.
Ačiū. Ar yra kokių nors dar klausimų ar pastebėjimų? Nematau, kad yra, tai siūlau pritarti ir teikti Seimui. Pritarta. Ačiū labai ir kolegos, dar paprašyčiau, kadangi čia įstatymais turbūt jau šiandien baigiam, daugiau tik tai nutarimus turim dar truputėlį persižiūrėti, kas buvo suplanuota rudens sesijai Seimui pateikti ir kur dar yra nesuskupta, tai suskupti, nes šiaip neblogai atrodo, tikrai neblogai sekasi terminų laikytis, bet dar vienas kitas projektas galbūt atsilieka nuo grafiko, tai būtų gerai, kad bent jau iš savo pusės padarytumėm viską, ką esam suplanavę. O jau toliau Seimas spės arba kitus sprendimus priims. Tai 16 klausimas dėl vyriausybės 2016 metų balandžio 13 dienos nutarimo numeris 364 dėl už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir mediaciją mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo. Prašau, Evelina.
Ačiū labai, tai šiuo nutarimu yra keičiamas būtent bazinis dydis, kai mes kalbame apie antrinę teisinę pagalbą ir mediaciją, tai šiai dieną jis sudaro 18 eurų, yra siūloma padidinti iki 19 eurų ir šitas pakeitimas įsigaliotų būtent nuo šių metų lapkričio 1 dienos. Kiekvienais metais Teisingumo ministerija peržiūri būtent metų vidutinę infliaciją ir kitų vidutinio darbo užmokesčio viešajame sektoriuje dydžius. Norėčiau tik atkreipti dėmesį, kad šitas pakeitimas yra, na, remiamas ne tik infliacija, bet kas yra labai svarbu ir šios vyriausybės programa, kur 198 punktas paminė, kad būtent apmokėjimus būtent tiek mediatoriams, tai kiek mes kalbame apie trinę teisinę pagalbą advokato apmokėjimus, na, šiai dėja turėtų būti didinamas. Kontekstai svarbu irgi pažymėti, turbūt mūsų kaimyninėse šalyse, pavyzdžiui, Latvijoje ir Estijoje. Pavyzdžiui, pas Latvijos mes turime 30 eurų už valandinį tarifą, mes turime pas Estus 30 eurų už 30 minučių, mes puikiai suprantam tą kontekstą, bet šiai dienai, ką norėčiau atkreipti, turbūt irgi dėmesio. Teisingumo ministerija juda ne tik su labai galbūt simboliniu ir nedideliu pakeitimu, bet 1 euro dydžio pakėlimu, bet taip pat ir su planuojamu kokybės gerinimu, kuris yra didžiausias iššūkis, jeigu mes kalbėtume apie antrinę teisinę pagalbą. Šiuo metu yra jau susitarta su Stata, kad mes galėtume turėti pagrįstus duomenis ir būtent ir išvadas, kokiu būdu mes galėtume pakeisti kokybę tiek vertinant jau egzistuojantį sudarytis sutartis, taip pat kaip turėtų atrodyti pats antrinės pagalbos modelis. Tai su šiais pokyčiais startuosime kitų metų pradžioje ir taip pat norėčiau atkreipti dėmesį, kad šis pokytis yra planuojamas iš tų sutaupimų, kuriuos mes šiai dienai turime, puikiai suprantame, kad COVID-as pakoregavo asmenų poreikį bilinėtis ir tuo truput labai irgi džiaugiamas, kad mediatorių vaidmuo yra ypatingai svarbus, nes yra sumažinamas teismų krūvis. Tai šitas pokytis yra įgyvendinimas iš Teisingumo ministerijos biudžeto lėšų nereikalaus nei šiemet, nei kitamet papildomų signalų.
Ar yra dar pastebėjimų ir klausimų? Nematau, siūlau pritarti tuomet. Pritarta. 17 klausimas dėl Lietuvos Respublikos ambasados Singapūro Respublikoje įsteigimo. Prašau, Arnoldas Pranckevičius.
Ačiū premjerė, tai šio projekto tikslas yra nuo kitų metų sausio pirmos dienos įsteigti Lietuvos Respublikos ambasadą Singapūro Respublikoje. Taip įgyvendinam vyriausybės siekį sustiprinti Lietuvos tarptautinę padėtį, jos politinius ir diplomatinius santykius su bendramintėmis valstybėmis Rytų Azijos regione, be jokios abejonės taip pat įtvirtinti Lietuvos piliečių saugumą ir gerovę bei atverti Lietuvos eksportuotojams naujų galimybių pažangiose pasaulio rinkose. Teigiamas projektas atitinka Lietuvos interesų atstovavimo Indijos ir Ramiojo vandenyno regione gairias, kuriuose pabrėžiamas Lietuvos interesas stiprinti ryšius su Singapūro Respublika kaip svarbia ekonominė regiono partnerė. Ir būtent ekonominės veiklos kryptis ir yra prioritetinis. Svarbiausias Lietuvos interesas yra didinti lietuviškų prekių bei paslaugų, ypač aukštos pridėtinės vertės eksportą ir pritraukti investicijas, įskaitant strateginę reikšmę turinčiuose infrastruktūros projektuose. Yra daug neišnaudoto potencialo, ypatingai bendarbiavimo mokslo, technologijų ir inovacijų sritise, startuolių ekosistemos vystime. Kaip žinia, Lietuva siekia tapti gyvybės mokslų regioniniu centru, tuo tarpu Singapūras yra regiono lyderis biomedicinos srityje. Lietuva taip pat turi geras sąlygas tapti Singapūro ir kitų Azijos valstybių fintech įmonių vartais į ES rinką. Be to didžiąją dalį maisto produktų importuojantį Singapūras, Indonezija, Malaizija, Tailandas ir Vietnamas yra prioritetinė šalių žemės ūkio ir maisto produktų pramoniai. Tad esame įsitikinę, kad ambasados atidarimas padėtų geriau realizuoti Lietuvos nacionalinius interesus. Šiam projektui jau pritarė Seimo užsienio reikalų komitetas šiuo metu kovo 31 dieną. Šiuo metu Lietuvai Singapūrė atstovauja Lietuvos ambasada Japonijoje. Todėl planuojame, kad ambasada Singapūrė būtų regioninė ambasada. Jie būtų tikslinga kredituoti kartu ir Indonezijai, Malaizijai, Tailandui, Vietnamui, o taip pat Pietryčių Azijos valstybių asociacijai ASEAN, kuri tampa vis svarbesnė ekonominė žaidėja pasaulyje. Apie finansus, užsienio reikalų ministerijos kitų metų biudžete ambasados įsteigimui ir veiklai planuojama numatyti 1,730,000 eurų. Nuo 2023 metų ambasados išlaikymui planuojama numatyti 1,402,000 eurų, todėl papildomų valstybės biudžeto lėšų nereikės. Apie personalą ambasadoje dirbs 6 užsienio reikalų ministerijos darbuotojai, ambasadorius, 2 diplomatai, 1 valstybės tarnautojas ir 2 asmenys pagal darbo sutartį. Be to planuojama, kad jau kitų metų trečio ketvirtyje ambasadoje dirbs žemės ūkio atašė, o nuo 2023 metų ir komercijos atašė. Tad prašome vyriausybės pritarti šiam projektui.
Taip, ačiū. Ne tai, kad nereikės papildomų lėšų, bet esame suplanavę tiesiog kitų metų biudžeto projektą, kaip vieną iš prioritetų. Tai vis tiek kažkiek reikės, bet kaip teisingai paminėjo viceministras, tai yra bendros programos, kurią turime šitam regionui dalis ir dėl to esame sutarę, tai ar kas nors turėtų kažkokių pastebėjimų dėl paties sprendimo? Turbūt, kad ne. Tai siūlau pritarti, pritarta. Ir tuomet 18 klausimas vyriausybės 2020 metų vasario 26 dienos nutarimas numeris 152 dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo pakeitimo. Bet vėlgi, kadangi tai yra ugdymo dalykai, tai turbūt iš karto nuo Agnės perduodu žodį švietimo ir mokslo ministrei, kuri turi pristatyti.
Dėkui. Taigi siūlome nutarimą 152 papildyti punktų 3.2.1.4, kuris teigia, jog 21 metų lapkričio 3-9 dienomis neformalus vaikų švietimas, išskyrus iki mokyklinį ir prieš mokyklinį ūkdymą, vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas. Šią informaciją jau buvome paskelbę praėjusią savaitę ir šiandien siūlome keisti nutarimą dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo. Pakeitimo. Taigi, keletas dar svarbių dalykų, kad šiuo laiku stabdoma ir vaikų rudens stovyklų veikla, jei stovyklo organizatoriai stovyklas organizuoja naudodami savivaldybių ar valstybės biudžeto lėšas ir jau yra patyrę išlaidų, savivaldybių administracijoms siūloma šias išlaidas stovyklo organizatoriams apmokėti. Šiuo laikotarpiu taip pat diskutavome su neformalaus švietimo teikėjais ir dalis privačių teikėjų dėl šių veiklų stabdymo negalės organizuoti stovyklų. Taigi ministerija planuoja organizuojant 22 metų stovyklo finansavimo konkursą, patikslinti šiuo metu galiojančią vaikų vasaros stovyklų finansavimo ir organizavimo tvarką ir joje numatyti papildomą atrankos balų skirimą teikėjams, kurie negalėjo vykdyti suplanuotų stovyklų šių neilgų atostogų metu. Dar primenu, kad mokinių atostogos prasideda lapkričio 3 dieną ir į mokyklas jie grįž lapkričio 10 dieną. Atostogos yra prailgintos 2 dienomis, kad po vėlinių mokiniai grįžtų į klases praėjus inkubaciniam COVID-19 virusinės lygos laikotarpiui. Tai yra 7 dienoms. Šie sprendimai priimti reaguojant į prasidėjančią situaciją šalyje. Todėl labai prašau visų tėvų sąmoningumo ir pasirūpinti, kad vaikai vengtų nereikalingų susibūrimų. Žinome, kad šiuo metu yra lankomos kapinės, tačiau labai prašome, kad ramybės ir jog galėtumėm į mokyklas sugrįžti sveiki. Mes taip pat savivaldybių administracijos ir mokyklos pasirūpins, kad vaikai gautų po 2 greituosius antigenų savikontrolės testus ir galėtų juos atlikti namuose savarankiškai ar padedami tėvų pagal įprastą testavimo mokyklose grafiką. Sugrįžę į mokyklas vaikai taip pat atliks testus. Prašom pritarti pakeitimui.
Tai ačiū ministrė. Tai aš siūlyčiau tą nuostatą dėl papildomų šaukimų stovyklom užfiksuoti protokoliniam sprendime, kad būtų tiesiog aiškus vyriausybės sutarimas, kad tai bus sutarta papildomai, kaip papildomas šaukimas Velykų atostogų metu ar kokios ten kitos atostogos vaikams išpuls, kada tai bus galima jau prasmingai kitais metais realizuoti ar vasaros metu. Ir dėl testų vis dėlto labai prašyčiau rasti būdą, kaip testais būtų aprūpinti visi vaikai išeinantys į atostogas. Ir visų tėvų vis dėlto paprašyta, kad grįžtantys vaikai būtų namuose tėvų padedami pasitestavę ir kad vaikai, jeigu užsikrės atostogų metu, vis dėlto liktų namuose ir į kontaktinį ugdymą grįžtų tik tai tada, kai pasveiks. Žinoma, tai yra tėvų atsakomybės klausimas, nes tėvai šitus sprendimus turi priimti, bet manau, kad mes turėtumėm vis dėlto primiktinai paprašyti tėvų, kad į mokyklą grįžtų po atostogų tik tie vaikai, kurie nėra užsikrėtę, nes vėliau per kontaktus ne viena šeima dėja, bet suserga gerai, jeigu skiepyti tėvai ar seneliai, tai tuomet tos pasekmės mažiau sunkios, bet yra ir kitų pasirinkimų ir tą matome šalies ligoninėse. Tai siūlau pritarti su šito protokoliniu sprendimu ir su prašymu švietimo ir mokslo ministerijai kartu su sveikatos ministerija vis dėlto paieškoti būdo, kaip perduoti testus ir tiem tėvam, kurie kol kas nėra pasirašę sutikimo testuotis. Galbūt jie pasirašys tos sutikimus dar iki atostogų, galbūt taip galima juos įtikinti, bet tai būtų labai svarbu. Tai kitų nuomonių nematau, tuomet pritarta ir paskutinis klausimas dėl lėšų skirimo. Prašau, Gintarė.
Nutarimo projektą siūloma skirti iš vyriausybės rezervo COVID-19 lygos padariniam šalinti ir jos plitimui esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai valdyti. Finansų ministerijai 35,1 tūkstantis eurų, valstybinės mokesčių inspekcijos valstybės tarnautorių pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų priemokoms ir vienkartinėms išmokoms už padidėjusių darbo krūvį, koordinuojant ir įgyvendinam valstybės pagalbos priemonės verslui, nukentėjusiam nuo COVID-19 pandemijos 21 metų rugsėjo mėnesį kompensuoti. Savivaldybėms pagal šio nutarimo priedą 570,3 tūkstančiai eurų patirtoms materialinių išteklių teikimo siekiant šalinti COVID-19 ligos padarinius ir valdyti jos plitimą išlaidoms kompensuoti, taip pat ekstremalios situacijos paskelbtos visoje šalyje dėl masinio užsieniečių antplūdžio padariniams šalinti. Vilniaus regiono apylinkės teismui 39,6 tūkstančių eurų patirtoms teismo proceso vertimo, nagrinėjant bylas dėl užsieniečių teisinės padėties išlaidoms padengti, vidaus reikalų ministerijai 491,4 tūkstančiai eurų 21 metų rugpjūčio mėnesį patirtoms išlaidoms kompensuoti pareigūnų ir kitų darbuotojų tiesiogiai dalyvavusių valdant ekstremalią situaciją, priemokoms už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, papildomų užduočių atlikimą ir atlygiui už darbo poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą bei komandiruočių transporto išlaidoms, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms susijusioms su migrantų krizės valdymu. Taip pat skirti iš valstybės vardų pasiskolintų lėšų vidaus reikalų ministerija 833,1 tūkstantis eurų išlaidoms patirtoms siekiant šalinti ekstremaliosios situacijos paskelbtos visoje šalyje dėl masinio užsieniečių antplūdžio padarinius už 21 metų rugpjūčio mėnesį kompensuoti pareigūnų ir kitų darbuotojų tiesiogiai dalyvavusių valdant ekstremaliją situaciją priemokoms už įprastą darbo krūvį viršijančią veiklą, papildomų užduočių atlikimą ir atlygių už darbą poilsio ir švenčių dienomis, nakties ir viršvalandinį darbą bei komandiruočių transporto išlaidoms, prekių ir paslaugų įsigijimo išlaidoms susijusioms su migrantų krizės valdymu. Taip pat finansų ministerijai 36,6 milijonai eurų nenumatytoms įmokoms į ES biudžetą mokėti.
Taip, ar kažkokių pastebėjimų ar klausimų yra? Čia kiekvieną savaitę, jei ne viena, tai kita ekstremali situacija, jei ne vienas rezervas, tai kitas, tai siūlau pritart. Ir tuomet posėdį baigėme ir ačiū kolegos labai, geros likusios dienos.